Eva fandaharany resahana tontolo iainana eto amin'ny radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille.
Ankasitrahana hatrany ny fanarahnao ny onjam-peon'ny RDB amin'izao fotoana ny fandaharana tontolo meva izao. Miraba tompo klasy tompoko vavy manasanao ampitiavana sy ampifaliana indray a hiaraka aminay mandritra ny antsasakadiny eo eo hitondrana ireo vaovao makasika ny tontolo iainana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Omenanao vetrany ary ny mety hoendriky ny fandaharantsika anio. Amin'ny zanam-pandarana voalohany a no hitondrana aminao ny makasika ny fifandraisana ny ady amin'ny aretina pesta sy ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fahadiovana. Ny tsakafo kosa ny biby hofantarintsika ao amin'ny zanam-pandarana faharoa. Ny ako ny fambolekazo ny fianakaviam-ben'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjavy tamin'ny 7 febroary lasa teo no hoentina aminao ao amin'ny apahapotoana fahatelo amin'ny fiarahantsika. Hotohizana anio amin'ny zanam-pandarana fanabeazana raha tontolo iainana ny fanazavana mikasika ny tsara ho fantatra momba ny amfibia sy ny reptilia. Ny vaovaon'ny tontolo iainana avy any ivelany a no hamaranantsika ny fiarahana toy ny mahazatra. Iroso avy hatrany amin'ny zanam-pandarana voalohany ary sika izao. Maro ny aretina mifandray sy miankina amin'ny tontolo iainana madio sy milamina ny ady atao aminy eto Madagasikara. Iray amin'izany ny pesta izay azo avy amin'ny voalavo marary afindra ny parasy amin'ny olombelona sendra azy. Azo atao tsara nefa ny misoroka sy miady amin'io aretina izay mahafaty io. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana mampisy ny pesta rahateo isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ho fandraisana anjara ny fandaharana tontolo meva amin'ny fanentanana ny olom-pirenena hiady sy hisoroka ny aretina pesta ary dia hoentina aminao amin'izao zanam-pandaharana voalohany izao a ny tsara ho fantatra mikasika ity aretina ity sy ny fisoroana azy. Fanazavana hoentiny italeny sampandraharamisa na ny ady amin'ny aretim-pifindra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka.
Tsara aoriana moa fa mbola ao anatin'ny fianaky ny valina aretina pesta tsika amin'izao vanim-potoana izao. Tsara aloha ny manamarina eto fa atao hoe ny mampirongatra ny pesta dia ao vanim-potoana mandritra ny mois d'août ka hatramin'ny mois d'avril iny, zay atao adika miteny baiko hoe période de transmission. Dia mampafantatrantsika ihany tokony hamafisina zany ny ady na ny fisorohana manoloanany zany pesta zany. Raha ny eto Madagasikara aloha dia eo amin'ny 50 distrika ahitana tena hoe valavo mitondra reny pesta reny, izay miparitaka maninarana ny faritra 13. Fa amin'izao fotoana izao tsika raha ohatra ka anatotanisa voaray a dia eo amin'ny distrika 150 ihany zany tao anatin'ireo distrika 50 ireo a no tena mihanaka ny aretina pesta. Ny pesta moa zany dia aretina azo amin'ny voalavo izy io a amin'ny parasy amin'ny voalavo zany fitrasinay amin'ny olombelona vo nyvoka sy mikaiky sy n'izay parasy zay no mety ampifindra ny aretina pesta. Amin'izao vanim-potoana zao raha ohatra ka hoaritsika tamin'ny herintaona dia azo lazaina fa mihena atsasany be zao ny atotanisa varainay. Raha ohatra ka tamin'ny herintaona tsika ao anatin'izay fito volana zay satria manomboka tamin'ny mois d'août moa izy nahitantsika any amin'ny 13 any angamba ny peste hitantsika tao de zao tsika eo amin'ny 40 any. Fa tao anatin'izay kosa ny fa tsy afenantsika nisy any ny maty raha ohatra tamin'ny herintaona zany izy nahita sisika any amin'ny 13 tao anatin'ny 7 ny maty ary amin'izao tsika 40 ny maty tao anatin'izay 7 izay. Eto zany dia mbola manamafy hatrany zahay fa azo soroana tsara ny aretina pesta. Maimaimpona ny fanafody ary misy io eny amin'ny tobim-pahasalamana. Eny ary fa na ny tobim-pahasalamana azo lazaina fa tena any amin'ny faritra somary lavidavitra ny accessibilité any zany dia tena hoe manana ny mety manana antsika raha hiatrehana ny pesta. Ny akitoerana ny olona miara-misalaha manao mandray tanana ny fitsaboana ny pesta na aneny amin'ny tompahasalamana zany na ireo mpanentana ara-pahasalamana zany de efa voaofana somatsara mandritra amin'izay fotoana tao anatiny manana ny fikarany fiandrakimeonanaanatiny pesta zany. Inona ary ny fisolohana tokony atao manoloana an'izany? Voalohany indrindra aloha dia ny ady amin'ny voalavo sy ny brasy zay ny tena ady lehibe tokony ho atao, zany hoe zany diovina ny trano na ny manodidina na nyreny lobolobo ireny a zay mety hitahiry voalavo sy ny brasy. Raha ohatra nyfamona valavo re samborona velona raha ohatra ka azo atao la valavo de vonoana miaraka amin'la brasy mampiasa ny resaka adigaso ohatra hoe mampiasa vovo na rana koveta asina rano zany de mety sady volona le valavo no afaka mamona ny parasy ihany koa zany. Fa dina le dorotanety sy le tavy reny koa anisan'ny mamoaka n'le valavo hiakatra ity antanety ka mety ampisy mampitika an'le parasy tsinahy mety avakaikitra ny olombelona de mety ampirongatra an'izany marana retina izany. Amin'izao vanim-potoana izao dia mila mitandrina sy mahay loatra any isika na ny amin'ny fisoroana an'izany aretina pesta zany. Eto angambany dia misy hafatra dinay ampitaina amintsika raha manoloana ny tsanga mampiahiahy ataoko hoe misy hafanana tampoka sady arahina atodotarino na mety koa ka raha le olona de tokony amonjy tompahasalamana haina ka raha ohatra mitoerana atao hoe lavitra tompahasalamana reny de afaka manampina ny mpanetana ara-pahasalamana atsika amposina hatrany tsirairay anoho ny ezaka voalaza teo aloha eo ny ady amin'ny voalavo zay ny ady amin'ny parasy ny fahadiovana indrindraindrindra ny manodidina ny tanàna ary ny mba tsy hanaovana nyroany dorotanety na tavy ihoany.
Isan'ireo sokatra rena manokany Madagasikara ry voafaritra ho kely indrindra ny tsakafo izay ho fantaritsika izao. Pixis Arachnoidae no anarana entina eo amin'ny sehatrin'ny siansa. Sokatra mianantanety izy eo. Ny fananany atody tokana sady vaventy no tena mampiavaka azy. Tamin'ny taona 1700 no nahitandreo siantifika voalohany ny tsakafo. Manopy mavo ranoray ny kapila ambany tentany izay miroso aloha. Ahitana sora-doko mainty na tasy ny kapila ambany tendany izay somary mandroso aloha ihany koa. Mirefy 60 milimetatra ny sahalan'ny alavan'ny akorany tsakafo lahy ary 20 milimetatra ny any vavy. Tsy misy savily ny akoran-damosiny. Ahitana savily ny tapany alohan'ny fiaro tratran'ny zanakarazana avy any atsimo. Afaka miforitra miakatra izy eo ka mifampikasoka ny akoran-damosina no sady manakona ny losin'ny tanana. Tsy mivoatra loatra na tsy misy savily ny fiaro tratran'ny zanakarazana avy any avaratra amin'ny akoran-damosina izany. Ahitana rambo lava sy mahi sady mifarana mitsilo mivoatra ihany koa ny lahy tahaka ny fahita amin'ny sokatra tanety rehetra. Any amin'ny morotsiraka no ahitana ny tsakafy folo hatramin'ny 50 kilometatra miala ny sisitany izay ihany atsimo sy atsimo andrefana no ahitana azy. Eny amin'ny torapasika sy kiritralatsilo no tena itoerany. Ravinkazo malemy sy tainomby misy olotra no sakafony. Fantatra fa miafina ny anaty lavaka lalina izy. Noho ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny fitrandrahana azy tsy ara-dalàna dia tandodomidoza ahiana ho lany tamingana ny tsakafo na ny kapika amin'izao fotoana izao. Velaran-tany 20 hektara no novolen'ny fianakaviam-ben'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy zanaka volobe sy polonia ary zanakazo manatsara nofontany teny amin'ny kommuna Ambalavao distrika Antananarivo atsimondrano ny 7 febroary lasa teo. Kommuna modely ny kommuna Ambalavao amin'ny fiarovana sy ny fanarenana ny tontolo iainana. Fantaro fa ny komina ambalavao dia manana ny lazany amin'ny famokarana zanakazo satria mamatsy zanakazo ireo komina manodidina azy izy raha tsika ry any ny fanazavan'ny ben'ny tanàna raha zanamahefa njatony irina
ao anatin'ny javim-panajariana amin'ny tanàna ny komina ambalavao ny resaka ady amin'ny fivavahana toetr'andro izy io moa izany nandrafetana anazy a nisy mpiaramiaraka taminay ny neurobien protesidana zayzay efa ao anatiny efa miditra faharoatoana zao ny komina ambalavao amin'ny fanatanterana an'izay saky zay de niady amin'ny fiovan'ny toetrandro eto a de efa misehatra nyzanysady zay ary zay ny sorana ministera ny tontolena ny safidy ny hoe aty ambalavao no anatanteraka ny tokony dekazo amin'ity nyenjika 50 hectare zay a amin'ity taona ity de kely sisa de tsy atany tanjo ny ambara ihany koa dia hoe namoaka arete ny komina fa ny olona feno valombe folo taona anankiray atao anatin'ny komina dia mamboly azo anakidimy farafahakeliny satria izay ihany koa dia malaza amin'ny famokarana zanakazo satria ety aminay ny akamaroan'ny olona ny manjifana izy io a dia normala raha hoe terena tsy hoe terena fa entanina la olona mba manao dimisan' olona farafahakeliny
nandray anjara tamin'ilay fambolekazo ihany koa ny governora ny faritra analamanga erasomaromaka zava-dehibe ho izy ny fiarovana ny tontolo iainana ka nanentana ny malagasy izy a tsy kely soroka iroso amin'izany
araka ny tenen'ny ramatoministra zay sorana anazy sy ireo atao ministera fa tena ilaina tokoa zany hoe fanentanana ny olona zany taraka ny tenen'ny teo taloha ny olona am'izany fandoroana ala fandoroana tanety zany a tena tonga dia miara-mivondrona ny olona tena hoe mamona an'izany ary efa manao zay a miaraka amin'ireo ben'ny tanàna miaraka amin'ireo depute sy olombafidy hatrany amin'ny fokontany fanentanana ny olona an'io satria tsika raha mamboly azy ohatra izao a ka av eo afaka fotoana fo dia mahina dia zava-poana ary nefa araka ny teny ramatoministra dia hoe ny zavatrarehetra dia miankina amin'ity tontolo iaina miankina amin'ny ala ary izany mahatonga ny tsy fisian'ny rano ka zay ny hoeko hoe zahatra ny rana ataony ny filoham-pirenena amin'ny hoe tontolo iainana atao rakotra ala madagasikara tena zava-dehibe io mety tsy atsika tsapahitana androany fa raha pitso afaka volana vitsivitsy na afaka taona fotsiny ara dia efa hitantsika hoe ah tena mipetraka ny rano ary zay ny anisan'ny ataoko hoe fahavalony zany dia fandoroana ny tanety ka efa betabe ny zavatra fampiresahana sy misy manao dina mihitsy arany amin'ireny fokontany ireny ho amin'izay ny mandoro ala ary ampiana izy ireo a amin'ny fanatanterahana zany fiarovana ny ala zany
misy antony manokana ho kosa ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjavy raha ary nirina mbo miavy tsy vahinala ny nisafidianana ny kommuna ambalavao nanatanterahana ilay fambolekazo nataon'ny ministera tamin'io 7 febroary io
le safidiana manokana zany ity toerany itya anaovana site vitrine satria tazantsika fa sahandrika izy io ary sahandrika simba manomboka efa misy lavaka ary izay mihitsy ny anisan'ny zavatra nanentanana antsika hoe tsy mamboly hazo fotsiny a fa eo ihany koa ny fanarenana izay simba ny mahazava-dehibe an'izany fanarenana sahandrika izany dia satria io sahandrika io zany a no ipoiran'ireo loharano izay mamatsy tanàna maro manodinina fa na analamangaparka zao dia anisan'ny misitraka ny rano avy amin'ny sahandrika maro manodidina ety ny zanakazo novidiana ao anatin'izany a dia ny volobe na bamboo a izay fantatsika fa mitazona nofo tany ary mamikitra an'ireny tany ireny a mba tsy hopotika sy ampitombo an'ilay lavaka izay efa manomboka ankoatran'izay dia ho apetraka eto ihany koa ny fambolena zanakazo aingam-paniry na ilay antsoina hoe polonia izay fantatsika ihany koa fa zanakazo anisan'ny tena hovolen'ny ministeran'ny tontolo ianina satria ao anatin'ny taona vitsivitsy monja dia efa misandrahaka be zany zanakazo zany ary ahafahantsika mametraka seapiariana amin'ny fanaovana transformation anaboa izay ahafahana manao fanaka tsaratare sy ny zavatra maro samihafa dia apetraka eto ihany koa zany a ireo zanakazo izay manatsara ny nofo tany na zanakazo ihany koa mifoka tsara irayny entona mangeja hafanana na entina karbona ireny araka ny fantatsika dia nanao antsoavy mihitsy ny filoham-pirenena tamin'ny fanokafana ny fomba ofisialy ny taombabolekazo raiky ambyroapolo sy roa arivo hoe toy ny nanaovantsika ny ady iombonana ho an'ny fambolekazo mindao anaovantsika ihany koa ny ady iombonana amin'ny fanaraha-maso sy ny ady amin'ny hafo izany hoe afaka volana vitsivitsy dia anainga sady indray a ny mpamboly azo ny ministeran'ny tontolo ianina mba hiverina hidiny eny amin'ireny tany zanakazo rehetra ireny a anara-maso a anolo ireo izay zanakazo simba fa indrindraindrindra ametraka ireo aroafo na parfeu izay sarobidy loatra amin'ny fikojakojana fa indrindraindrindra fiarovana an'ireo zanakazo ireo mba tsy ho may rehefa tonga ny fotoanany hafo tsy maintsy isy ihany koa ny fanentanana satria ny fomba fiafisa mihitsy no ovaina zao a dia apetraka zany ireo karazana task force contre le feu zany hoe paikady manokana mihitsy ny ifotiny amin'ny ady amin'ny hafo a izay ahitana fanetanana ny mponina ny fokon'olona ny fondro ny fotony fa indrindra indrindra ny fiaraha-mientana fiaraha-mietsika vatany vao misy afo raha matadidy isika taloha rehefa misy afo miainga dia aingana be ny sefokontany dia mampaneny lakolosina amintsika siflea dia mivoaka ny mpiaramonina mandeha mamono afo izay izany no foazina amin'izao a ary anentanana sady ny ben'ny tanàna rehetra manerana ny madagasikara sy ireo sefokontany satria tena tsy maintsy any fotony ny anomboantsika n'izany ady amin'ny afo izany
otoizantsika izao ny firesahana momba ny amfibia sy ny reptilia efa natomboka tamin'ny fandarana farany tamin'ny heriny a dia nofaritantsika teto a ny mombamomba azy ireo toy ny hoe anisan'ny biby azon-damosina ny reptilia sy ny amfibia noresahana ihany keo fa misy foko telo miavaka tsara ny amfibia mbola ho fantarina misimisy kokoa izao ary ny mikasika ny reptilia sy ny amfibia anatin'ity zanam-pandarana fanabeazana raha tontolo iainana ity raha vao miresaka momba ny amfibia oropaisansa dia tsy tokony adinoana izay ampahany amin'ny fiainana tsy maintsy lalovan'ny saoana sy ny tsiboboka mety ananendrika samihafa izy ireo eto madagasikara nefa tena mora fantatra amin'ny loa lehibe sy ny rambony izay manifinify kokoa ny reptilia kosa dia afaka mizarazara maromaro ary mananendrika tena samihafa toy ny voay a ny sokatra ny androngo ary ny bibilava iteto madagasikara avokoa moa ny akamaroandreo ny voay sy ny sokatra dia mora fantarina ary tsy atahorana hifangaro amin'ny biby hafa ny androko sy ny bibilava kosa dia mifanakaiky kokoa ary fantatra amin'ny fisian'ny kirana amin'ny vatany mety sy fiovana betsaka nefa izany a ka manjary sarotra ny mamantatra azy takizany ohatra ny tamin'ireo tana madinika atao hoe brokezia ny androngo noho ny fivoarana ka izy ireo dia mety afangaro amin'ny bibilava na izany aza ny androngo dia manana odimaso mazana ary afaka manakipy izany io dia hiavahany amin'ny bibilava izay manana maso lehibe misokatra lalandava betsaka ihany ny reptilia tsy fantatra tahaka ny bibilava mandavaka sy mipetraka ny anaty tany ny fianakavian'ny tiflopide izay manana maso fa tsy tomombana na tsy misy maso mihitsy ary mitovitovy amin'ny kankana fa tsy mitovy amin'ny biby manana azon-damosina ny reptilia sy ny amfibia amin'ny akabeny dia biby mangatsidra ka tsy afaka mitana ny hafanan'ny vatana tahaka ny vorona sy ny biby mampinono miankina amin'ny maripana ivelan'ny vatany a ny hahafahan'izy ireo mihetsika noho izany dia maro ny reptilia mitady masoandro sy vato hahafahany mitanin'andro ka zony ny hafanana ilaina ampavitrika sy hietsiketsehany ny reptilia sasany indrindra ny bibilava dia miteraka atody nefa ny akamaroany reptilia dia manatody ny atodiny reptilia dia mitovy amin'ny atodin'ny vorona izay misy akorany nefa mety malemy kokoa afa-tsy ny an'ny katsatsaka sy ny sokatra izay manana akora mafy a tahaka ny any vorona izany no ahafahany atodiny reptilia mahazaka ny fahamainana sady fohy lavitra ny rano na izany aza misy ihany ireo karazana mila mandona voafaritra mba ampahomby tanteraka ny fitombony horesantsika amin'ny herindray ny momba ireo biby tsy reptilia sy ny amfibia fa hofaranantsika eto a ity zanam-pandarana ity manomboka miainao anatin'ny faseranana amin'izao fotoana izao ireo orsa miaina ny tendrotany arktika na ny orsa polaira noho ny fihazakazaka ny fitsoniky ny ranomandry any toerana ateraka ny fitombony hafanany tany a noho ny fivaovan'ny toetry ny andro nampaneno lakiloso amin'ny fandraisana andraikitra aingana arak'izay azo atao ampitsaharana na ampianana ny fitsoniky ny ranomandry ireo siantifika nanao ny fanadiadiana fantaro fa tsy maintsy mampiasa avo efatra eny ny angovo ao aminy a noho ny nampiasain'ny tany alohabe tany ireo orsa polaira ireo izany hoe noho ny fitsoniky ny ranomandry aingana dia lasa ny amafana kokoa noho ny ainany teo aloha ny any antarktika sy arktika ka tsy maintsy milomano mandritra ny telo andro ireo orsa polaira raha indray mandeha monjy izany teo aloha raha hitady ny foka izay isakafony. Tsy misy afa-tsy ny fandraisana anjara ny olom-pirenena tsirairay amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, indrindra ny ala no hany lalatokana ahafahantsika miatrika ny fiatraika ratsy ny fivavahan'ny toetry ny andro hoy ireo mpahay siansa. Tandidomidoza ankehitriny ny ankamaroan'ny vatoarany amin'ny nosy Martinika no ny fisiana bakteria iray izay fosotry ny fivavahan'ny lokony izy ireo ho fotsy ary mitarika ny fahafatesany mihitsy. Efa lasibatra ihany koa izao ny vatoara everina ho mafiaina indrindra any amin'ny nosy io. Fantatra fa karazana vatoara 20 amin'ireo 15 misy any amin'ny nosy Martinika nanaovana ny fanadihadiana sy fikaroana ry fanaraha-maso nanomboka tamin'ny volana desambra 2020 nefa tratra ny ity bakteria ity. Miazakazaka ny fifindran'ilay bakteria amin'ny vatoara hafa. 7 taona teo izay no fanaraha-maso akaiky izy io satria 7 taona lasa izay no nisiny ny sisondrezaka amin'ny efa fisiny tany Martinika tany. Fantaro fa efa lasibatra io bakteria manova loko sy mamono vatoara io ireo vatoara tany Florida ny Etazonia tamin'izany 7 taona lasa izany ka maro ireo efa maty sy ripaka tanteraka.
Izao mba tsakotsakoy.
Sy mandova ny tany amin'ny ray aman-dreny isika fa mindrana izany amin'ny zanantsika. Tapitra indray ny fotoanantsika androany isaorany ianao ny araka taminay hatramin'ny farany. Inoana fa nahalinanao ireo vaovao ny tontolo iainana nentina teto amin'ny herindray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafa ao amin'izay indray ary tompoklasy sy tompokovavy.
Tontolo meva fandaharana iresahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa Iarymalala Cyrille.